yer Azatlık Radyosu. Ýerkiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Bugün 2011 ýylyň 13-nji sentýabr. Düýünki habarlar günnüligi hem gözýetim programmalarymyzy ýalňy deşdirmeden olan günüň taýdan täzelikleri bilen tanyşdyrýar. Mikrofon öňünde ýoşan anmagyr bar.
Eňde sagly hormatly dinleýijiler, olan habarlaryň gysgaça maglumatyny dinleň. Европа үлілісі Азербайджан ве Түркменстан лен халар кечірді товарыды геплешіклері башламақчы. Украина энергия пудауны Түркменстан лен доғыл қызматташлық ісілер. Иран ұрлықан банк кезді апчылығын нерің әйер. Каддафиның оғылы Нигерді тұтсақ әділер. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolrak malmugyny dinleň. Ýewropa ülkeleri Azerbaýjan we Türkmenistanyň habaryň üstünden çekilmeli gaz geçirjesiniň gurulyşy barada gepleşik geçirmegi karar etdi. Ýewropa ülkeleriniň 27 adatynyň ählisi bir iki ýurt bilen gepleşik geçirmegi Ýewropa komissiýasyna tapşyrmak barada alalaşyga geldi. Европа үлілішігі науқы ғағы кечіржесінің құрмауы хем көрлер. Бұ кечіржі қалар яқасындағы ұртларын ғағын түрк күрді сәркетінден Европа ашырмалы. Әмі Түркменстанның ғағы кетірмәлі трансқалар кечіржесі болмаса Набуққаның үлі 31 миллиард куб метр ғағы нейріден алжау белі болманы ғалер. Украинаның президенті Виктор Янукович өз үрдінің энергия бай Түркменстанды нефті ғал пудауына дол қызматташылы етмек үтілігінің айдар. Янукович Ашқабада сапар махалына журналистлері Украина, Түркменстан ве севітті ғал кечірзі үрділерінің анық проектілер үсінні ішілімегі ниет едін ярдейді. Украина Түркменстанның одал кем ғал әл ярды өні 2006-й ілі шертнамы мүхлетті олынан соң ғал қызматташылығы соңланыпты. Eýran häkimetler maliýe kezzapçylyk bilen meşgullanmakda guman edilýän toparyň wekillerini tutsak edenliklerini aýdýarlar. Häkimetler olaryň 2,5 milliard dollarlyk galplyk edenligini çaklaýarlar. Aýdylmagyna görä bu galplyk bir adam tarapyndan dolanylypdyr. Ol bir guruma döredip emlak satyn almak üçin galp kredit hatlaryny ulanypdyr. Bu gurumanyň satyn alan emlaklarynyň arasynda Eýranyň iň uly pola döndürýän kompaniýasy hem bar. Keyhan gadiyeti ol adamın milyarder Amir Mansur Gar Arya Donay diyar. Antu ministri Heydar Moslahı bu romanın banki işgarlarının kömeğinden hem peydalananına aittik havarlarda bu galplığın adının 7 banka zarur anlığı havar veriliyar. Moskvanın Nikolinski Sudi Kavkazcenter.com website ekstremist diyen karara geldi. Sud bu karara Dilçe ekspertlerin websaytdaky materiallara beren bahasından soň geldi. Orsiýetiň baş prokuraturasynyň sözçüsi Marina Gridneva Kavkazcenter.com-un geçen Çeçen fitnesi lideri Şamil Basayew'un açyk hatyny çap edenini Beslan mekdebiniň okuwçylarydan bunlaryň bolsa Orsiýetiň beýleki nyşanalary babatda haýwat atylan hatlary çap edenligini ýatlady.
Azatlık Radyosu. Havarlar.
Gepler Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler güne efirde havarlar dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Niger Muammar Kaddafiň oglullarynyň birini tutsak etmek planlaşdyrýar diýär. Döwlet departamentiniň sözçüsi Viktor Yonalan Al-Sadi Kaddafi Niger'in payitahtına alınıp gidildi deydi. Aydınmanı göre Al-Sadi Niger'e kepti ahırını beylik kaçıga resmilerle bile gelipdir. Onun Niger'e kaçıp gelmek hedir niyir dediği bilmeyen Kaddafi'nin hem ahır Niger'e kaçıp atacağı varıda kep burunları tutarak koliyar. Günvatar Irak'ta bir çöllük yerde 22 tane şaydi yarısının cesetleri tapırlı olur, atılıp öldürülüptür. Hofuzluk resmileri onların ehlisinin erkek adamdığını ve Anbar velayetinde yaralı adamlar tarafından dörütülen bağırlığı nokodununa atılanlığına ediyarlar. Ziyaratçılır sayıların gün ortada Kervela şehrinden olup Siriya bariyan ekenler, avtobustaki ayarları zat degilmeyenler. David Cameron Moskva bürünlük saparını prezident Dmitri Medvedev ile gepleşik geçirdi. Bu Britan premier ministrinin ortiyeti 2005-ci ilden veriden ilkinci sapardır. Sapardı 2006-cı ilde London'da zehirlene öldürülen Kreml tankiçisi Alexander Litvinenko sebepli yaramazlaşan katnışıkları koğuluşturmak maksat edildi. Medvedev Cameron ile birlikte çıkış eden metbuat yığınağına Kreml'in Britanya'nın odalkı KGB agenti Lagavoy'u Bermek varadak talabını boyun eğmeceğini kaytarladı. Britanya'nın Litvinenko'nun ölümü sebepli cevap karşılığı çekmek istiyor. BMK'nın adam hukukları yengesi Ağustos'ta aksiyasiyasında 3 tane eksperti eksperte Siriye'de hukuk kodurmalarını derinlemeye taşırdı. 47 adalı Ceneva Forumu derine uçuların zorluk vakitlerini ve yağdaylarını esaslandırmanın hem de hatap sonra real cevapkarları belli etmeğini taşırdı. BMK'nın Adam Hukuklar Gengesi'nin başlığı Nevi Pillay dün yerden Siriye'de Mart ayında başlanan halk kodurmaları neticesinde adının 2600 adamın öldürülenliğine aitti. Şu aralıkta Ortet Günvatar yurtlarının prezident başı Al-Assad'ın rejimine protestçiler basıp yatırın için has köp basış etmek varıdaki çağırışlarına karşı çıktı. Hormatlı dinleyiciler, haberler dinledim.